Fraților, suntem aici cu un invitat, reoccurring guest, să-i spunem așa, da. Ioana Melenciuc, care a venit astăzi pentru a doua oară să vorbească despre digitalizare, în special despre ce se întâmplă anul ăsta. Suntem într-un an nou, în caz că nu v-am urat până acum an nou fericit. An nou fericit, bine v-am găsit din nou pe canal, nu știu dacă este primul clip pe care îl postăm anul ăsta sau nu. Discutăm în continuare despre digitalizare, probabil că unul dintre cele mai complexe fenomene de la noi din țară de anul ăsta în desfășurare. Chiar acum sute, zeci, mii de instituții ale statului încearcă să colaboreze între ele. Dosarele se plimbă peste tot, tone, sute de tone de hârtie se plimbă dintr-o clădire în alta. Mâinile dibace ale tuturor
funcționarilor
lucrează neobosit, în timp ce Institutul INA, alături de noul Minister al Digitalizării și noul Institut INA, că și INA e destul de relativ nou, nu are vreo.
Relativ.
Încearcă să ia sarcina asta din mâinile funcționarilor și să o pună așa în eter, în nu știu,
în eterul digital, în cloud.
Da. Care sunt pașii pentru anul ăsta? Ce v-ați propus să faceți în 2024? Dar să începem pentru cei care n-au văzut încă celelalte episoade, poate că e cineva care nu s-a trezit mai târziu. Ce este INA?
Mulțumesc! Da, INA este Institutul Național de Administrație, este o instituție publică subordonată Ministerului Dezvoltării. Este o instituție publică care se ocupă cu programe de pregătire, de perfecționare și de formare pentru funcționarii publici și pentru lucrătorii în administrația publică în general și nu numai, și pentru cetățeni în sensul larg al cetățenilor, poate chiar și cei neimplicați în administrație publică. Asta este Institutul Național de Administrație. Nu este o instituție chiar așa de nouă, de fapt, istoric vorbind, datăm de mult mai mult timp, chiar dacă au fost etape în care ne-am asociat cu alte instituții, cu ANFP-ul. Uitați-vă la primul video.
Așa pentru. Mă adus aminte și eu din primul video.
Uitați-vă la primul video pentru componenta asta de istoric al a institutului.
Link în descriere, în caz că vreți să aflați.
Da. Mulțumesc tare mult de invitație pentru a doua oară și că am ocazia să vorbesc despre ce ne propunem să facem anul ăsta. Sper că o să mă chem și la finele anului să mă întrebi ce am făcut din tot ce ne-am propus.
Nu știu dacă sunt eu așa cu ce ați făcut, dar vă urez tot succes. Nu știu, mă bucur că există aceste proiecte și sper din tot sufletul să se poată duce până la final, pentru că
sunt necesare. Asta ne dorim.
Da.
Bun, deci mă întrebai ce ne-am propus pentru 2024.
Da. Care e cea mai mare problemă? Am înțeles că partea de software nu e problema. Partea de educare a publicului și a funcționarilor e cea mai mare. Nu?
Realitatea are tot timpul nuanțe diferite în funcție de locul din care o privești.
Ok.
Asta înseamnă că pentru mine, președinta Institutului Național de Administrație, firește că este foarte importantă componenta de pregătire care trebuie să fie asociată infrastructurii.
Da.
Pe de altă parte, dacă nu există infrastructura, degeaba pregătim oamenii.
La fel, deci sunt interdependente. Și secretarul de stat al
de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu care
că există deja mii de softuri disponibile și că problema e la oameni, să le înveți.
Da, principala problemă asta este. Totodată simt nevoia și de mai multă coerență, poate, în procesul ăsta de digitalizare și cred că aici este foarte importantă colaborarea dintre instituții, colaborarea dintre INA și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Agenția pentru Digitalizarea României și Guvernul României în ansamblul său. Adică e clar că sunt mulți actori care au roluri în procesul ăsta de transformare digitală și dacă noi nu ne armonizăm între noi, riscăm să se dubleze poate anumite activități sau să nu transmitem mesajul pe care ne dorim să-l transmitem.
În podcastul anterior mi s-a dat și un termen că până prin 2026 ar putea exista un singur ghișeu unic și fizic și digital, unde oamenii pot să-și rezolve problemele. Ți se pare termenul ăsta optimist?
Nu, mi se pare un termen realist. Este un termen despre care am discutat. Chiar cred că este un termen realist. Depinde foarte mult implementarea de existența și de punerea în practică, în fine, a cloudului guvernamental. Ne va ușura foarte mult.
Ce înseamnă cloudul guvernamental?
Înseamnă spațiul de stocare a tuturor informațiilor și a tuturor aplicațiilor folosite la nivel guvernamental.
Okay.
Un spațiu securizat, firește, și care toate instituțiile publice, administrație publică centrală și administrație publică locală, își vor stoca și vor trece prin el pentru tot ce înseamnă interacțiune digitală cu cetățenii.
Presupun că trebuie să fie și foarte securizat. Ca
absolut, absolut. Implică foarte multe elemente de securitate. Asta chiar nu este treaba Institutului Național de Administrație, dar ar trebui să devină operațional anul viitor. Și asta ne va simplifica multe dintre proiectele pe care le avem.
Și un server undeva într-un bunker în Casa Poporului sau
nu,
ceva
nu,
super
nu,
protejat?
Nu, 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 nu este un server în Casa Poporului. Dacă vrei, știu oamenii potriviți cu care să discuți despre asta.
Eram curios doar așa, dacă e ceva gen James Bond, poți să cobori undeva și sunt datele cetățenilor toate la un
loc. Nu. Sună sexy ce spui tu, dar nu. Okay. Nu e chiar așa, însă STS-ul, ADR-ul sunt instituții care au un rol foarte important în crearea și gestionarea ulterior a acestui spațiu enorm, fiind, digital.
Fiind un canal de YouTube, oamenii pun pariu că cei mai mulți nu știu ce e la STS, ce e la ADR.
Scuze, ok. STS-ul este Serviciul de Telecomunicații Speciale și ADR este Agenția pentru Digitalizarea României.
Ok.
STS se ocupă de tot ce înseamnă infrastructură necesară pentru sistemul public, infrastructură pentru specială necesară pentru comunicații.
Ok, da. Să rămână așa.
Tot felul de comunicații, prin online sau nu.
Da.
Cam asta e ideea. Inclusiv liniile de telefonie specială sunt asigurate de STS.
Și în anul 2024, INA, ce urmează să, cum urmează să ducă la bun sfârșit?
Ce și-a propus?
Ce și-a propus? Ce...
Păi, avem așa. S-o luăm sistematizat.
Da.
În primul rând, continuăm ceea ce cred eu că este definitoriu pentru activitatea noastră, respectiv programele de perfecționare și programele de formare specializată. Suntem recunoscuți cel puțin în administrația publică pentru două programe. Programele pentru înalții funcționari, asta înseamnă că la nivelul administrației publice centrale și locale, cei care ocupă poziția de secretar general, de regulă trec pe la Institutul Național de Administrație pentru a se pregăti, trec prin acest curs pentru dedicat înalților funcționari. O să dăm drumul așadar din nou acestui curs, o să-l lansăm probabil undeva în luna februarie. Este un curs care se întinde pe aproape un an, compus din mai multe module. Anul acesta intensificăm colaborarea cu mediul universitar pentru acest curs, astfel încât modulele să fie gândite sau să acopere atât o componentă teoretică cât și o componentă practică. Noi venim cu experții din practică, cu experții din administrație publică și împreună cu mediul universitar ei acoperă cealaltă componentă de fundamentare a cursului. Încercăm să avem deschidere către toate universitățile importante. Toate universitățile care au facultăți solide de administrație publică. Deci așa am stabilit colaborarea. Doi, este cursul pe care, tot din categoria aceasta a cursurilor pentru care noi probabil că suntem recunoscuți, este cursul destinat prefecților și subprefecților. Și anul acesta vom lansa cel puțin o ediție a acestui curs. Și acum să trecem și către componentele pentru care probabil că Institutul Național de Administrație este mai puțin cunoscut. Căci okay. pentru cursuri, ok, sper că cel puțin cele două sunt elemente puternice așa de branding. Pentru ce suntem mai puțin cunoscuți? E bine pentru această componentă de transformare digitală. Unde ne-am asociat? Cu cei de la Ministerul Cercetării și Inovării și Digitalizării, cu cei de la ADR și împreună încercăm să punem în practică proiectul pe care l-am prezentat la finele anului trecut la INA Expo. Adică încercăm să aducem aproape de administrația publică locală câteva aplicații dezvoltate la nivel central și care să poată să fie replicate și folosite și la nivel local pentru a facilita procesele interinstituționale, dar și pentru a facilita relația directă cu cetățenii. Asta înseamnă că, de exemplu, sistemul de managementul documentelor pe care l-am creat la nivelul Institutului Național de Administrație și care permite avizarea completă a documentelor în sistem electronic, arhivarea lor electronică. Deci toate procesele, practic, de la nivelul instituției pot fi desfășurate electronic. Acest sistem vrem să-l punem și la dispoziția administrațiilor publice locale, cele care își doresc, firește, să-l folosească. Nu, în prima etapă va fi pentru cei care își doresc să facă parte din acest proces și care se vor și pregăti alături de noi. Pentru că transformarea aceasta digitală, da, și aici revenim la ce spuneai la început, nu înseamnă doar infrastructură, nu înseamnă doar softuri, înseamnă și oameni pregătiți. Și noi ne angajăm că o să mergem la nivelul fiecărui județ și vom aduce competențele digitale necesare aproape de ei.
Da, chiar competențe digitale. Când eram eu la școală, nu erau competențe digitale.
Și când eram eu la școală, nu erau competențe digitale. Da. Acum ANFP-ul are un rol foarte important în implementarea unui jalon din PNRR care presupune crearea de competențe digitale pentru toți funcționarii publici.
Pare că e așa sfârșitul unei epoci.
Eu sper că da, sper că da și sper să trăim sfârșitul acestei.
E veche chestia asta cu birocrația și cât de obositoare e și universal. Mă întreb cum ar arăta varianta asta digitală din Kafka, știi, cu intră ăla și are o eroare și dă o eroare la nesfârșit și nu poate să-și pună documentul sau știi și cineva. Ce o să fie, dar poate e sfârșitul unei epoci, poate lumea o să citească despre cum se stătea la ghișeu sau piese de teatru vechi sau și nu o să înțeleagă.
Peste 50 de ani să nu mai știm cum era să stai la ghișeu, să avem nostalgia statului la coadă.
Îți cumperi o carte și scrie, nu știu, e un istoric care comentează anii 90 și pormai o notă de subsol. Pe vremea aia se stătea câte 3 ore ca să înțeleagă și...
Acum stăm online la coadă.
Nu era ca acum.
Noi am dezvoltat inclusiv un chatbot la nivelul institutului și sunt convinsă că astfel de boți de ajutor vor fi dezvoltați la nivelul mai multor instituții publice, tocmai pentru a facilita, pentru a asigura suport cetățeanului sau celui care intră, care interacționează cu platformele noastre. Cu
are un nume românesc? Gheorghe? Nu știu ce, vorbește.
Încă nu
Gheorghe.
L-am botezat. Abia l-am antrenat. Încă e mic, nu a ajuns la maturitatea intelectuală pe care ne dorim pentru el. Chatbotul nostru îi ajută pe cei care intră pe site-ul Institutului Național de Administrație să identifice cursurile care se potrivesc nevoilor lor.
E bazat pe inteligența artificială?
E bazat pe inteligența artificială, da.
Wow, îmi spământător are... puțin.
Nu, deloc. Nu? Am învățat multe lucruri despre inteligența artificială în dezvoltarea acestui chatbot, pentru că înainte de a-l recepționa sau înainte de a-l proiecta, n-a fost dezvoltat de noi, a fost dezvoltat de o companie pentru noi, dar înainte de a îl proiecta, a trebuit să înțelegem foarte bine și noi cum funcționează, ce putem să cerem de la el, cum îl antrenăm. De fapt, asta e foarte important. La ce îi dai acces?
A, chiar și chestia asta.
La ce date îi dai acces? Și alea sunt datele cu care le antrenezi, practic.
În momentul ce e un chatbot al statului,
da,
ar trebui să fie infailibil, nu? Adică fiecare întrebare ar trebui să fie exact răspunsul corect. Nu poți să-l trimiți pe cetățean.
Da, da. Da. Bine. Da, asta, așa da, ar trebui da. Și asta încercăm. Prin antrenamentul de care vă spuneam, asta faci.
Da, da, da.
Îl înveți ce să răspundă, cum să răspundă sau de unde să-și găsească informația pentru anumite întrebări. Mi se pare ideal ca fiecare instituție să ajungă în timp să aibă tipul ăsta de chatbot cu care să poți interacționa, care îți oferă suport oricând și care... nu este supus riscului erorii umane.
Da.
Pe de altă parte, trebuie să ai și o supervizare, cel puțin momentan. Așa văd lucrurile. Trebuie să ai și o supervizare a dialogurilor pe care le poartă chatbotul cu cei care îl interoghează, ca să fii sigur că informația este corectă.
Adică sunt ambele chestii. Prima dată răspunde un chatbot repede, da, dar există și o funcționare în spate care completează o hârtie, pune o ștampilă, zice acest chatbot a fost... Nu, glumesc.
Nu,
ar fi
dar este foarte ok ca cineva totuși să monitorizeze dialogul ăsta. Pentru că, chatbotul îți asigură un volum mult mai mare, mult mai rapid, cu costuri mult mai mici.
Da.
Dar, dacă vrei să fii sigur că informația a ajuns corect, e bine să existe supervizare și să ai un antrenament continuu al chatbotului. Chatbotul nostru este proiectat nu doar să identifice cursurile relevante în funcție de nevoile de formare, ci și să identifice, de exemplu, proiecte de digitalizare, exemple de proiecte prin care au fost digitalizate servicii publice, în situația în care cei care intră la noi pe site sunt reprezentanți ai autorităților publice, mai ales autorități publice locale, și au nevoie de soluții pentru problemele lor. Vor să-și digitalizeze un serviciu. Ce fac? Cum își pot finanța? Asta, ce exemple mai avem în țară, dacă au mai fost deja finanțate? Și e o bază de date destul de mare de proiecte deja implementate pe zona asta de digitalizare, din care cred că putem învăța unii de la alții. Adică
da,
poate fi realmente o resursă extrem de utilă pentru.
În momentul de față, chatbotul nu e lansat, dar urmează să fie lansat în 2024.
Da.
Altceva? Altă ambiție pentru 2024?
Pentru 2024 și chatbotul nici măcar nu este între ambițiile pentru 2024. Noi ne dorim doar să fie din ce în ce mai performant anul acesta, 2024, chatbotul. Ne dorim să fim un partener pentru instituțiile publice în tot ce înseamnă proces de simplificare. Prin pregătirea personalului, inclusiv o pregătire specifică, pregătire pe cursuri care pot fi gândite în funcție de nevoile instituționale, pot fi gândite pe zona de gândire strategică, de leadership organizațional, de evaluare organizațională. Prin aceste cursuri, noi putem asista instituțiile publice în procesul de transformare.
Ok.
Mi-ar plăcea ca la finele anului brandul INA să fie mult mai puternic, respectiv ca în momentul în care întreb pe cineva pe stradă, funcționar public sau nu, ce este Institutul Național de Administrație, mi-ar plăcea să fie mult mai mare numărul celor care știu să răspundă la întrebarea asta.
Corect.
Și doi, mi-ar plăcea ca brandul INA să fie asociat nu doar cu această componentă de pregătire, ci și cu impactul pe care îl putem genera la nivel organizațional prin pregătirile noastre, respectiv simplificare, digitalizare și simplificare. Putem fi parte și suntem parte dintr-un proiect de țară mai amplu care urmărește transformarea sistemului prin rețele mult mai simple și facilitate prin digitalizare.
Mai am o întrebare, dar e una mai mult personală. Putem să o tăiem dacă nu
e problemă, te rog.
Dacă nu se pare ok.
Nu, e ok.
Tu ai spus că ai un copil mic.
Da.
Deci ești profesoară, lucrezi la institut și ai și un copil mic.
Da.
De când l-ai făcut? De când ai copilul? Ți s-a schimbat un pic relația asta, felul în care gândești digitalizarea și meseria ta? Pentru că mulți oameni de vârsta mea care au copii mici au început să privească relația cu statul diferit de când au făcut copii. Se gândesc așa într-o perspectivă mai lungă, dacă copilul meu ar trebui să beneficieze de asta sau înainte poate nu erau atenți cât timp stăteau la ghișeu, dar acum se gândesc și din perspectiva o să crească ăsta mare, ce vreau să-i ofer, ce datorie am eu. Ți s-a întâmplat să te simți așa un pic mai responsabilă pentru că tu te ocupi acum de ceva de care va beneficia copilul tău peste 15 ani? Te simți într-un fel așa sau de fapt n-ai făcut legătura?
Eu am fost... Probabil că răspunsul meu nu se încadrează între răspunsurile tipice. Adică cred că e normal să existe o schimbare în viața fiecăruia în momentul în care apare un copil și poate că să privești lucrurile diferit.
Da,
pentru mine,
în relație cu statul, exact.
Da,
chestia asta
da. Pentru mine, în relație cu statul, n-aș putea spune că a existat o schimbare, pentru că eu am fost întotdeauna foarte preocupată de viața socială și de viața urbei și a statului.
Ah, okay.
Eu am studiat științe politice nu pentru că mi-am dorit să devin politician, ci pentru că mi-am dorit să contribui la a face mai eficient statul. La un act de guvernare profesionist și consider că e foarte important ca în zona asta de guvernare să avem oameni care înțeleg cum funcționează sistemul, astfel încât să-l poată optimiza.
Deci ești omul potrivit în locul potrivit, aș putea spune.
Sper. Asta timpul va dovedi, dar de asta pentru mine nu cred că a fost o schimbare apariția copilului. Tot timpul am fost foarte preocupată de ce se întâmplă și la noi și în alte state. Am făcut comparații. Mi-am ales profesia și în funcție de pasiunile pe care le aveam la momentul respectiv și cred că n-am greșit. În continuare îmi place.
Înseamnă că nu numai că ești omul potrivit, dar poți să răspunzi poate mai bine la o întrebare având și copil fiind și în interiorul statului. Ești mai degrabă optimistă în legătură cu cum se desfășoară lucrurile?
Da, sunt mai degrabă optimistă. Văd limitările firește, adică nu sunt un optimist...
Că nu e o părere la
tine. Decuplat de realitate.
Chiar ai o fundație.
Da, sunt foarte optimistă. Există extrem de multe proiecte care pot produce schimbare. Mi se pare important că nu este doar o pătură subțire aceasta care generează schimbările, ci văd angrenat din ce în ce mai mulți în acest proces. Uite, dacă vrei, inclusiv faptul că noi discutăm temele astea, mi se pare extrem de important.
Da.
Pentru că temele astea de discuție nu trebuie să rămână într-un grup restrâns. Nici de cum. Trebuie să ne adresăm cât mai multor oameni din toate categoriile de vârstă.
Da, da.
Mi se pare extrem de important să ajungem aproape de tineri, astfel încât ei să înțeleagă că statul nu este ceva separat de ei. Fiecare cetățean este parte din stat și ar trebui să fie preocupat de cum funcționează, de cum poate el interacționa cu statul, cum poate să schimbe ceva la nivelul statului. Nu cred că este productivă ideea prin care, conform căreia oricum statul are mecanismele sale și noi nu putem influența nimic. Nu,
da.
nu e deloc.
Și eu sunt de acord. Dar uite, noi am reușit să discutăm acum fără prea multă pregătire, cel puțin din partea mea.
Așa.
Pe subiecte de stat, fără să implicăm politică, alte partide, fără să creăm o miză ciudată sau declarații. De ce nu se face asta mai des? Și nu știu, ar trebui cumva să știm cum funcționează și să vorbim așa, în termenii ăștia, cu ce faci tu, ce se întâmplă și așa.
Da, nu... așa trebuie să fie și sper că, pentru că și de asta sunt optimistă, cred că se profesionalizează.
Da.
Și mediul public.
Okay.
Mediul public presupune implementarea unor politici. E foarte important să facem distinția între politici publice și politică.
Da.
Politici publice care de multe ori sunt în concordanță și e normal să fie în concordanță cu programe de guvernare. Programe de guvernare asumate la nivelul guvernului în cadrul unor coaliții uneori, da? Deci care putem spune că reprezintă cumva și anumite paradigme politice. Că e normal ca un program de guvernare să reprezinte și paradigma politică din care
face parte,
guvernarea respectivă. Da. Deci, dar politicile publice, chiar dacă sunt corelate cu programele de guvernare, nu au inferențe sau nu trebuie să aibă ingerințe politice. Da. Obiectivele pe care ni le asumăm și modul în care vrem să rezolvăm niște probleme sociale nu are de a face cu politicul.
Da, corect.
Și spun asta în deplină cunoștință a faptului că anul acesta este un an electoral, în care este foarte important, cred, să avem cetățeni informați. Să avem cetățeni care înțeleg care sunt nevoile sociale, care înțeleg cum funcționează politicile publice, care înțeleg că există inclusiv mecanisme de monitorizare, de evaluare. Toate lucrurile astea până la urmă ne duc tot către nevoia de a avea cetățeni informați și educați.
Da, care să poată să folosească toate instrumentele astea cât mai bine.
Da.
Păi, nu știu, eu sunt din ce în ce mai fericit de fiecare când discut cu tine. Mi se pare că se mișcă lucrurile, frate.
Mă bucur, așa trebuie să fie.
Da, mulțumesc mult pentru participare.
Și eu mulțumesc tare mult și ți-am spus, sunt deschisă la finele anului să vin să spun ce am reușit să facem din tot ce ne-am propus.
Doamne ajută, vă țin pumnii. Sper să reușiți.
Mulțumesc mult.